të cilave të kategorisë luksoze Marsea në Francë po gjen rrugën drejt zhvillimit turistik të vit, duke u kthyer në një prej destinacioneve më të preferuara në Francë. Autoritetet e turizmit synojnë ta mbyllin 2018-ën me mbi 10 milion turistë, ndërkohë që për pjesën e parë të këtij viti numri i tyre është rritur me 5% më shumë se një vit më parë. Trashëgimi e pasur kulturore si pjesë të qendrës një prej qyteteve më antike në Francë, por edhe ndërthurja me modernitetin janë karakteristika që e bëjnë Marsea më atraktive në syrin e turistëve.
Stay tuned for reports from everywhere. This is Travel Radio.
Keep on going traveling. Tony Cole, Tony me Radio Travel.
Publicitet.
In the summer.
Kur vjen superstacioni, vera bëhet superver. Super teknologji dhe internet kudo e për të gjithë. Super muzik, argëtime adrenalin me super ndeshjet e botrorit 2018. Pa harruar ofertat dhe dhuratat e shumta në një stacion të vetëm. Sepse superstacioni në mban të gjithve të lidhur. Bashkoju superstacionit në qytetin tënd. Alt Telekom, me ju të parët.
Na lejoni t'ju rrëfejm një histori suksesi. Janë me qindra mira kamera sigurie Hikvision të instaluar anë mbanë Shqipëris dhe Kosovës që dëshmojnë suksesin e këti lideri botror. Ju promovues, instalues dhe profesionist të sistemeve CCTV, supportin, servisin dhe shërbimin më të mire gjeni tek Impact ShPK. Adresa, na gjeni në Tiranë tek Komuna e Parisit dhe në Prishtinë tek Lidhja e Pejës. Telefon 04-22-69-049 dhe 38-29-88-11-24. Impact, një lider në fushën e teknologjisë.
Vera po bëhet edhe me nxehtësi në ring. Sezoni uljeve të verës filloi. Përfitoni deri në 50% ulje në veshje, sandale, produkte plazhi dhe aksesorë. Gjeni gjithçka ju duhet dhe bëjeni akoma më të bukur pushimet tuaja me uljet e verës në ring. Ring, aty ku blerjet kthehen në argëtim. Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në Instigjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore si dhe check-up falas. Instigjet, partneri juaj i besuar.
Alo? Ku je? U ulëm ne, ende në zyrti. Eja urgjent. Bëj shutdown kompjuterin ta dëgjoj unë. Ashtu. Të ta porositim dhe ty një Coca-Cola?
Do të jetë vetë këtu që ta dëgjoj kur ta hapet shisha.
Mirë, mirë, po, mos u vono.
Filloi mbrëmje me një Coca-Cola dhe më pas nuk i diet.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel, çdo ditë nga data 14 qershor deri më datën 15 korrik. Një show radiofonik sportiv, argëtues dhe gjithëpërfshirës me pjesëmarrjen dhe protagonizmin e të gjithë dëgjuesve të Radio Travel nga Shkodra deri në Sarandë. Parashikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë. Pushime falas në Antalya. Telefonon e emision, je parashikimin tënd, dhe nëse je më i sakt se të tjerët, Radio Travel do t'ju çojë me avion charter në Haidar Pasha Palace me 5 yje. Me shërbim all inclusive që ju të kaloni një javë të paharruar në bregdetin e Antaljes, si fitues i vërtet i Kupës së Botës. Rusi 2018, emisioni më unik që ju dhuron pushime në Antalya çdo ditë të mesditë ora 12 në Radio Travel. Rusi 2018 mundësohet nga Vastur dhe Insigjet. Ky emision mundësohet nga Vastur, Haidar Pasha Palace dhe Insigjet.
Russia World Cup 2018.
Kampionati botror i futbollit Rusi 2018 në Radio Travel. Para shikoni ndeshjet, ndërveprojmë në rrjetet sociale dhe fitojmë pushime falas në Antalya.
Russia World Cup.
Përshëndetje, përshëndetje gjithve, mirë se erdhët në Russia 2018 dhe sot jemi në transmetim të drejtë për drejtë këtu në valët e Radio Travel 104.6, po ashtu dhe në live stream. Ju përshëndesim të gjithve ju që sapo jeni bashkuar me emisionin tonë dhe do të qëndroni deri në orën 14 padyshim për të folur për atmosferën e botërorit. Në mikrofon me mua Jolën, Roelin dhe Adin, pultin e transmetimit DJ Olti, edhe sot për të pritur ç'është kryesorja parashikimet tuaja që bën fitues të pushimeve falas në Antalya në Haydar Pasha Palace. Sigurisht mund të telefononi për të folur për deshjet e ditës së sotme dhe për të dhënë mendimin tuaj në 069-4102.
Përshëndetje të gjithëve, në fakt do të marim parashikimet tuaja për ditën e sotme. Kemi dy sfida, dy super sfida të fundit për këtë round të 1-16-ave, Suedi, Zvicër dhe Kolumbia, Angli. Do t'i diskutojmë ato me jush, por do të diskutojmë edhe ndeshjet e ditës së djeshme. Kemi edhe çiftin tjetër çek finalist, i cili është Brazil-Belgjik. Brazili arriti të mposhte 2-0 Meksikën, një fitore e pastër dhe një Brazil që prisnim, le të themi, deri diku. Ndërkohë Belgjik-Japonia ishte një super ndeshje pastaj që besoj ju ka shijuar të gjithëve dhe kemi shijuar futboll spektakolar.
Paraprakisht dhe pastaj
e nisim me telefonatën e parë.
Po, na përshëndetje.
Përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje. Me Albertin nga Tirana. U mundova të marr i pari.
Mirë, mirë, mirë. Ja dola, ja dola.
Si ja kalot ju?
Mirë. Mirë, Albert, si ka nisur dita për ju?
Mirë, dhe kom e gjithë, me punë.
Shumë mirë.
Si për dita dhe këshu.
Një super ndeshje dje, Albert, Japonia me Belgjikën.
U pak me të ndrejten nuk e pash pjesën e parë.
A, pjesën e parë, ok, pjesën e parë.
Nuk dhuroj gola.
Pjesën nuk da parë se të bote golin në Belgjika. Po, më pëlqevi ato 20 minutat e fundit ishte shumë e bukur.
Fatikisht Belgjika e kërkoj.
Më fanë që kishte bo golat me këshu. Por ekipet këto janë rinë, mbrojnë fort, mos hajnë gol, bëjnë i kundërshtull.
Ky kampionat tregoi përfundimisht që nuk ka ekipet vogla, të gjithë shkojnë.
Jo, janë të gjithë, janë të gjithë një lloj, të gjithë luajnë.
Për të fituar qoftë një ndeshje, qoftë për të bërë edhe vetëm një gol, Japonisë nga njëra anë duhet të thënë sikur i dolën ato dy gola, por ishte edhe ndoshta edhe një çorientim i belgëve në fillimin e pjesës dytë. Japonezët përfituan, por ajo
e bëri lojën. Nuk ishte fare çorientim, ishte super. Mari,
ajo e bëri lojën pasaj më të ajo e bëri lojën më të bukur. Japonia me fjalë i dha dritë lojës.
Përpos një fakt shumë.
Në fakt japonezët gjithmonë ka që janë vetë vegjël, trupat vegjël dhe luajnë shumë, por nuk di çfarë them të orientimi, domethënë me fundin e dy lojtarëve që bëri Belgu me Felamie dhe atë teatrin që më imën emrin.
Dhe nëse çdo po.
Edhe që fuzi përforcoi mes në fushën, sikur i dha më fort sulmi.
Belgjika dje tregoi vetë vetë që është një ekip i fortë që ditë përmbys rezultate, nuk u poshtë organizuar, nuk u demoralizua dhe arriti të fitojë.
Golin e dytë Japonia mendova se okay, vazhdoi surprizat e botërorit.
Kjo ishte dhe merita e Japonisë.
Po atë vjen gol, po nuk ditëm të konkretizua ato.
Japonia ndërkohë që ishte 0-2 vazhdonte të sulmonte. Nëse do kthehej në mbrojtje total, nuk do kishim parë ato.
Ato spektakël
edhe ato golat e Belgjikës.
Po 2-0 ato ishin delir, ishin von që thojë ti që s'ka më fund ndeshja. Po ja që ka edhe përmbysje.
Faktikisht bën mirë për mendimin
tim. Ekipet mbaja, domethënë tregojnë veten që diun të kenë rezultate.
Futboll shumë të bukur
dhe kjo. Derisa goli 3 që erdhi në minutat e fundit përpara se të mbyllte.
Jo minutën, erdhi në minutën
e
33.
Po, un e kuptova që ishte gol që nga momenti që e lëshoi portierin sepse nuk kishte asnjë në krahun tjetër të
portës. Jo, nuk ishte lëshim portierit, po ishte kështu, ishte nga erdhja që bëri Honda,
u
doli korne, nga kornja u godit topi me koka, më duket
jo, e mori me njerë
e mori sulmuesi me njeri
e mori a i me sfusori
Kevin De Bruyne
edhe po u hapon shumë bugë mënyra si u hapon si pyk ato të tre sulmit ishte do më thane për kryo
dhe
ishte do më thane më shkovi në mëndje, kur shkovi do 2-1, ta shumë kjo ka bërdal 3-2, se e vetë me neshe, jo e vetë me neshe, po s'kishtë e dal asin deshe me rezultatin 3-2.
3-2, dhe mund t'ishte kjo, dhe ja që ashtu ndodhe.
Ishte një nga këto postime që bëjnë këshu për të marë 2 like, mm-hmm. bëjnë gjithë shka, dhe së shofin deshe fare. Mm-hmm. Kishtë bërë një postim një lojtar spanyol, mm-hmm. ndo është alo me tifozle, kështë mund të ketë bërë kush do, në momentin që ishtë bërë 2-0 për Japoni, mm-hmm. kishtë bërë një postim në Twitter që fiton Belgjika, pa, 3-2, kupton? Normalisht ajo është i Gjorgj Emerson që e thamë edhe ne që po shishim deshin që do e kthej Belgjika, sepse është ekipi ekipi fort.
Po.
Dhe ai portari i shkuar deshi i shitur. Shikoni, lojtari i Spanjës e dinte rezultatin.
Po ç'është kjo deshi?
Mira, atë mos të majë dhe Juve.
Okej, okej, falem. Ja më parë shikimet për sot është Suedi Zvicër, një tjetër përballje shumë e fortë dhe Kolumbi Angli. Kush do të jenë skuadrat që kalojnë?
Po. Unë jam sot jam për Suedin. Mhm. Është ekip i fort, mm-hmm. dhe tregoj domethënë ka lojtar jo me emër, por ka lojtar cilësor që luajnë fort edhe kanë treguar veten në këto ndeshje. Dhe mendoj që Suedia duhet të fitojë.
Mhm. Ndërkohë Kolumbia Angli?
Për anglezin, unë jam tifoz i anglezëve, kështu
që kalon anglezi, okay.
Futbolli po vjen në shtëpi Albert, sot bëu gati.
Mendoj që i ka dalë ato që bën ato me cine kishim me Belgum duket
me ndeshjen e fundit me Belgjikën.
Po, që e lanë i kishim bërë llogarit për të shku.
Pikërisht. Ne donim të shënonin vetë atë Albert.
Se pati një dimensi që mos u përballsim me Brazilin.
Po nuk është ndeshme kjo.
E ndeshme.
Futbolli ka gjëra.
Llogari Kupa e Botës.
Okej, uroj të ndajë llogari.
Ja, ju faleminderit edhe juve një ditë mbar.
Shumë i
këndshëm. Faleminderit Albert. Mirë dëgjoj.
Mirë dëgjofshim. Okej. Presim sërish telefonatat e radhës në 069-4102. Luajm sot për ndeshjet Suedi-Zvicër dhe Kolumbi-Angli. Super përballje, duhet të them. Do të japim edhe ne opinionin tonë,
si më tani se do të dalim. Jam,
jam përballje gati të barabarta. Ka skuadra të ngjashme. Avantazh Anglia ishte.
Nuk e besoj. Edhe Kolumbia,
për sa i përket përqindjeve që
po, është e vërtetë. Është edhe kuotuar më ulët Anglia, në fakt.
Mirë,
ne kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Një ditë.
Me kë flasim, me Sylën?
Po.
Sylën ishte ende.
Faleminderit. Mirë.
Mirë, faleminderit.
Dieta ktheu mendin Roelit vuri kundër Brazilit edhe ti ike për Meksikën.
Marcelo ishte.
Dole. Po në vend të Marcelo ishte William
Felipe Luis.
A Luis.
Tamam, si bashkë të gjithë. Se humba të vinën me ju, fiton Brazilit që jam tifozetina, që në tapëm të fitur, kam humba zënë.
Kështu që në gjitha anët jemi fituar.
Në këta vetëm, në këta tjetë, po të nga bona shumë Japonia dje.
Po. Japonia dje ka dhuruar
super lojë të bukur për momentin. Japonia luti gjithë ndeshjen.
Po. Tash më mirë edhe pjesë të parë ka luajtur Japonia.
Më mirë tik tashu si iku, sesa të rrinte në mbrojtje, prapë Belgjika do e bënte golin.
Po, në të lidhje një lloj keqardhje në fund,
sidomos në fund. Sidomos në fund. Po e mua më erdhi.
Pak të shkonte me shtesa, do
të thotë që do të bënte gol të ardhur keq. Më keq më ka ardhur për Japoninë, sesa për Spanjën.
Pikërisht, po.
Pik. Okej. Apo jo Sila.
X masi ishte 0-2 e dia të garantume me jetën time, po për nisht për zotën dyshova shumë.
Mm-hmm. Edhe unë ashtu ishte fatikisht, kur bën 2-0
7-10 minuta nuk vë boni dot, tash i duzu të bëjt 3
më mori në
andje. Ne po, tre surprizat e futbolit.
Ishte dhe diçka se futboli vendose dhe me episode. Dhe të mendojmë që goli pari Belgjikës erdhi dhe pak në mënyrë aksidentale, se nuk e priste njëri që Vertonghen të bëjnë të një gjuajtje. Ajo ishte kronë për të futur në zonë. Të fundore,
ku ishte super gol.
Ishte super gol sepse mori një trajektore. Dhe ajo i dha shumë besim sepse të barazonte që në minutën të shënonte golin e parë që në 71 kur e ka shënuar
Vertonghen.
Kishte 20 minuta lojë për të rikuar një gol.
Pastaj ka edhe shumë efekt psikologjik sepse i motivon më shumë le të themi lojtarët e një skuadre që të kërkojnë.
Pikërisht.
Mtej.
Morali është gjëja më kryesore në këtë ndeshje.
Po, duhet
Japonia e kishte shpirt në formë, po moralin edhe vetë nuk po e besonte që porriste Belgjikën.
Po,
tamam.
Ashtu ishte. Dhe lëshoj vjetën, ka që kishte mos? Ishte ta ka tjetër ajo. Neja aty, shkoj aty, o u dërzue. E dikme që do të hante të pare në 2013 në gjitha, donë dhe u hap fare mbrojtje me sushën gjitha pastaj.
Faktikisht në qose ka diçka për të në atë syrin tim kështu prej amatorit të futbollit, Japonia vetëm fund gaboi te goli i tretë. Nuk mendoj që prapë edhe në sekondat e fundit Japonia duhet sulmonte dhe ta lindte komplet bosh mbrapa, sepse mendoj që për ta edhe po shkonte në shtesë të luajë loja,
si më thonë. Ishte shumë i mirë.
Aha, çat të dilte të dilte le të themi. Pra i momenti që e lanë në mbrojtje në sulmin e fundit e kishin lënë bosh mbrapa, kjo ishte diçka ndoshta jo profesionale, si më thonë, ku e treguar vetë që janë ekip i vogël.
Kjo është më e vërteta se të gjitha tjera. Ai po ta çonte taktika të ktheheshin gjysë fushën e vet, kur si hashin treguar.
Jo, normale.
Kur në kurs.
E vërtetë është.
Po ata 2-0 ishin për Silvuta. Taktikisht graduan shumë rëm.
Po edhe për këtë duhem ti duar trokasim, sepse deri në minutat e fundit luajtën dhe treguan veten dhe dhanë një futbol të bukur. Domos unë duat përmend pak edhe dy lojtarët, Takashi Inui që është që e kam përmendur që në ndeshjen e Senegalit. Që noi edhe super golin dhe golin e dytë, me them, nuk keni më diskutime për Takashin.
Dhe
Haraguchi, goli i parë, që ishte një super prekje. Një super shkëputje, me të vërtet këta dy lojtarë më kanë bërë shumë përshtypje tek Japonia. Dhe Kagawa që dije që ishte ai organizatori i lojës së bukur të Japonisë.
Ndërkohë Syla, për ndeshjet e sotme çfarë opinioni ke? Po?
E pam ndoshta si luajtën forcat e moralit apo loja e nervave me të dy falet. Belgjika s'po e besonte që është 0-2, Japonia nuk po e besonte që është 2-0 ose kështu ndodhi në fund pastaj. Belgjika tha po
ai trajneri japonis ngeli kështu derisa mbaroi ndeshja me një fytyrë të befasuar, akoma s'po e besonte.
Jo, po voja bëri veti ai, si thonë ekipit të rrinin në sulëm. 2-0 minutë 70, nëse pa pranueshme. Po aq shkojnë ata, aq dinë, nuk shkojnë më shumë ata.
Normale.
Ndërkohë shkojmë me rezultatet për sot Syla, Suedi, Zvicër, kush mendon do të jetë skuadra që kalon më tej?
Shqipëria.
Zvicra atë.
Kalon Shqipëria.
Kolumbia, Angli?
Anglia, me gjithat ne flasim do në për tuar këtu. Me radjin e me muhabetin kalojmë kohën, sepse është i vetë një kampionat në botë, do në qysh kur kam pa envizue, që ndodhin këto.
Këto surprizë, këto befasi. Po.
Ja, ishte qershori gjithçi, është nga ndrrugjer atë kompleks me.
Kameruni sot për 7 palë qefe.
Jo, Kameruni ka qenë dikur i vetmi ekip që bënte ndonjë surprizë të tillë.
Nga ekipet afrikane.
Me Kore, me Japoni, me Senegal,
pa.
Peru.
Edhe me Italinë. Edhe me Italinë pas 10 bara.
Po, Batman Peru, Kameruni falni atyre.
Kameruni,
po.
Po.
Okej, okay, Syla, të falenderojmë që u bërë edhe sot pjesë e emisionit.
Për Anglinë.
Po, për Anglinë. Po, e shënuam.
Mirë, Syla.
Okej, okay, të falenderojmë dhe punë të mbar e mirë të gjofshim.
Faleminderit, kalofshi mirë.
Gjithë mirë, Syla.
O jesh edhe me Sylën, ndërkohë po shohim që tendenca e diskutimeve mbetet patjetër ndeshja e dytë sepse ishte më e bukur se ajo e para. Dje edhe pse Brazilia arriti të fitonte, mua nuk më la ndonjë.
Brazili arriti për mendimin
bazar. Ndonjë emocion të veçantë.
Ndonjë
ndeshje
komplet Meksikën.
Meksika
ishte kost superioritet. Po, edhe pasaj s'kishte Brazilia pse lodhi.
Jo, thash për ndeshjen në përgjithësi nuk ishte ndeshje që të përfshinte shumë le të them.
Sepse Meksika nuk ishte e kundërsulmoi shumë Brazilin ose e vuri në vështirësi.
Golat i bëri kur i deshi, atëherë çfarë do bënte Brazili më tepër?
Mirë, kemi telefonat në radhës në linjë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë
flasim?
Ignori nga kombinat.
Po jetë normë, mirë se erdhe.
Mirë se u gjejmë, si jeni?
Mirë, faleminderit, Jetnor.
Si e përjetove ndeshjen e brëmshme, Jetnor?
Shumë mirë, sidomos rajon dash në Aknas.
Tash kush ishte ndeshja më e bukur e kampionatit? Portugali, Spanjë, Franca, Argentinë apo Belgjika, Japoni? Se këto tre kanë qenë.
Belgjika Japoni që është ndeshja më e mirë.
Belgjika Japoni. Është edhe tjetra, Uruguay.
Uruguay Portugali.
Portugali po.
Për mua është Franca Argentina, është më lart.
Nuk krahasohet me
këto tre edhe të cilësisë. Po, e vërtet jetë në shumë
ndeshje. Një ekip në dukje i vogël si Japonia.
Arritet
prodhoi një lojë aq të bukur ti e parë si sa mund në fund. Jetor sot si shikon ndeshjet? Su e di Zvicër?
Po vallai Zvicër s'e kam qef ta.
Se ke qef fare apo ke qef?
E kam qef të fitoj Zvicër aty në FIFA shqiptare.
Por
e të fitoj Zvicër pra një.
Do fitoj Zvicër dysh, po.
Nuk e di ndryshon një.
S'ka gjë. Fiton Zvicra.
Dhe Kolumbia Angli, kush do të jetë skuadra që kalon
kualifikohet? Ja, jam gjithmonë, edhe të
mbasim. Angli. Okej. Okej.
Ja, do të mbasim para shkimit të skaqjes.
Mirë, Jetnor.
Të falenderoj.
Faleminderit.
Faleminderit ju.
Gjithë mirë.
Jetnor.
Okej.
Ishim dhe me Jetnorin, i cili shkoi për Zvicrën dhe për Anglinë.
Kam përshtypjen se skuadrat më të zgjedhura sot?
Jo. Mendoj që me Suedi,
do të ketë një balans. Ndërkohë edhe te Kolumbia, besoj do shkojnë sepse kemi disa pjesëtarë të lojës, të cilët janë fansa të futbollit amerikano-latin,
ëh, që
ata kanë
shkuar
gjithmonë tek skuadrat Amerikës së Jugut.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Ne kë flasim?
Flori nga Durrës.
Flori, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Flori.
Si ka nisur dita sot, po?
Mirë, në po.
Si e përjetove ndeshjen e mbrëmshme? Ndeshjet e djeshme, sepse e përjashtuan Brazilin fare, por Brazili e rrafi paq Meksikën, edhe kishte ndonjë histori ndeshja.
Sot ishte shumë lart. Thua se rrafi.
Ne, unë mendoj që Brazili
godan fund.
Jo, Brazilin e vërtet tash do ta shkojmë kundra Belgjikës se Meksikën.
Të themi të vërtetë se rrafi paq. Pjesën e parë ishte balancuar ndeshja, le të themi, edhe Meksika dhe Brazili luajnë njësoj. Pjesën e parë, sepse ishte barazim 0-0. Ndërkohë pjesën e dytë pastaj i dhanë çik më shumë ritëm.
Edhe Meksika dje nuk më duk shumë e mobilizuar, ajsa të përballonte Brazilin. Kishte vetëm mbajtje topi dhe kaq, nuk kërcënonte tek porta. Edhe kur shkonte kërcënonte, nxitoheshin lojtarët, nuk e kishin atë pasin final ose në një veprim të bukur, le të themi, dhe gjuajtja. Ata gjuanin gabim keq. Kjo ishte, nuk është
pra Brazili Flori të pas nga zgënjur dia me fjalë.
Ka zgënjur, është sa antifos brazilian, po.
Jo, si e shef si me tham Brazilin.
Brazili me neshët që ka bërë, që se ka patë në i përstarë shumë të lartë,
pa.
Në të që Brazili se Belgjika, që të kido e si më te.
Pa Belgjika?
Nuk është e i Brazil që, kur është që do fitoj kampionatin botëror, se shumë vetë a thojnë do fitoj kampionatin botëror.
Ka shi, Brazili i posë...
Botëror së po dhjetë se kush më të marri.
Po më...
Po përpofim i Belgjikë që po bënë...
Pra Belgjika të ka lënë për shtybje dje?
Po të gjithët mund të këtë lënë, e që është për dashës.
Normal.
Gjitha mund të këtë lënë.
Mi, Brazil, Belgjik,
sepse,
një përbalje fort e din, për që e këtë finale.
Belgjika po të shiftin, në bas dy ndrimeve, 2-0, a i futi Felainin dhe atë Gadli, në duke.
Chatli, lojtari që shënoj golin në minut në fundit, nase Chatli.
Merita trajnerit, sepse filloj duke futu lojtar që të bënte goditje me kokë, sepse Japonia ishte shumë
lojtar të shkurtë.
Dobët, të shkurtë dhe dobët. Aty gjeti pikën e dobët dhe e kthyen.
Po, e vërtet.
Japonia në minutë sa barazoi ose di pse shkon para gjithje.
Ajo
kjo është ajo që ne diskutuam edhe pak më parë.
Një Belgjik me superhyje.
Jo, normalisht, mund të pranoja që Korea vazhdojnë të sulmonte në basë golit dytë, sepse menduan që u hapë thesi, po bëjmë tre, e tjerë. Por, hëngën golit dytë, pasaj ishte pak, sepse edhe morali kishte rënë.
Plus që pas minutës të 70, kur shënoi golin e parë Vertonghen, Belgjika, aty u duken edhe kualitetet e Belgjikës.
Normal. Individualitetet e tyre.
Në vumre, për shembull krosi i Eden Hazard për golin e dytë ishte një kros mjaft i bukur.
Eden Hazard
goli aksionet e tjera ose edhe goli i fundit. Po, Eden Hazard lojtari i ndeshjes, edhe goli i fundit u duk shkathësia e veprimeve të lojtarëve të Belgjikës dolën më njëherë, pasa finale ishte shumë e bukur.
Bukur dhe një eksperiencë Lukaku që hapi këmbën se ku ti kishte ra vetë.
Po, bravo, pa që të bashkë qetësi në ato momente, minutë 94, kjo është pjesa, kjo është këtë ka profesionisti, kjo është leku, nuk shkon kot. Këtu e tregon veten atë moment, më thon që i shkoi të vitë që ka dikën brapa dhe e ngriti këmbën. Mirë Flori,
po kthej neshin 2-0, 3-2. Për mua Belgjika ka më hecur lart. Thoin Brazil, po aty do e tregoj veten Brazilit. Te Belgjika nëse është i denjë për të marr kampionatin.
Kampionatin.
E vërtetë është.
Sot
Flori ndërkohë sot
Suedi, Zvicër.
Mu Suedi jam ka pëlqyer shumë. Po nuk mundi dal kundra faktën tyre shqiptarëve të
Zvicër.
Që Suedia bëri super ndeshje me Meksikën.
Ndeshje shumë shumë mirë ka bërë, edhe me Gjermaninë ka bërë super ndeshje. Në fakt tek Suedi Zvicër, të dyja skuadrat do të vinë me mungesa në fakt, edhe Zvicra do të ketë dy lojtarë në mbrojtje, të cilët peshojnë shumë sepse është Lichtsteiner kapiteni. Pse? Dhe është me të verë bashkë me Fabian Schär. Schär, lideri i mbrojtjes, le të themi, ka shënuar gjithmonë edhe i fuqishëm me kokë, është ai që shënoi edhe kundër Brazilit. Kështu që dy mungesa mjaft të rëndësishme në mbrojtje.
E thash edhe pak më parë që më vjen keq që të homi Zvicra sepse janë shqiptarët aty që na bën krenar. Sepse të ishte kontarja jon, do flisja ndryshe.
Ndërkohë,
do të thotë do shkojmë shtesë kjo dhe do kaloj
Zvicra.
Kanadia, Suedia? Suedia?
Suedia ka vetëm Larsson, po nuk është Larson. Një lojtar që peshon shumë, sepse Larsson është në moshë të madhe tani, ka humbur pak ajo rëndësia.
Unë desha të thosha që Suedia ka Larsson sa dush, kështu që
korrekt.
Gjithë Larsson.
Se gjithë Larsson e ka, kështu që
Larsson me një Larsson. Nisni një Larsson
shpejt nga Suedia. Nisni Larsson u vrapi.
Ndërkohë për Kolumbia Angli,
dhe bje keq për ato tifozin e gjithë që keni nga aty.
Po pse më Flori?
Se të shkosh për Kolumbinë?
Për Kolumbinë, sepse Anglia që se më të vitet e fundit
së të ka
bidur.
Jo, gjithmonë
vitet e fundit dhe vitet e para fundit.
Gjithmonë Flori, historikisht Anglia ka qenë një skuadër që ka lënë për të dëshiruar në pre-europianin botërore. Dhe unë si tifoz jam mësuar me këtë gjë. Por këtë vit, duke qenë që janë të gjithë lojtarët larg presionit, unë kam atë shpresën që do jetin të paktën një çerekfinale, një gjysmëfinale. Aq i ka rezultatet e mira Anglia. Po ta mendosh që në 90-të në gjysmëfinale s'ka.
Jese, nesër do të ngushëlloj.
Okej.
Nuk e pres, nuk e pres.
Okej, Flori, të falenderojm shumë që u bëre pjesë e emisionit edhe ditë të mbar.
Gjithë të mira, Flori.
Mirë dëgjofshi, mirë dëgjofshi. Mishim edhe me Florin.
Kalojmë në një shkëputje të shkurtër publicitare, kthehemi sërish 069 4102 në Rusi 2018.
Radio Travel wish you to have a nice trip.
Have a nice trip.
Publicitet. Qetësia e mendjes dhe shpirtit vjen nga siguria për shëndetin dhe mirëqenien tonë. Ne, në InstiGjet, ju ofrojmë këtë siguri duke kujdesur maksimalisht për shëndetin tuaj. Ndaj së bashku me Spitalin Amerikan, krijuam për ju paketën e dedikuar jetë dhe shëndet. Për vetëm 50 euro në vit, përfitoni deri në 5000 euro mbulim për trajtime të ndryshme mjekësore, si dhe check-up falas. InstiGjet, partneri juaj i besuar. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Diamond Premium me 5 yje në Antalya. Përfitoni sot 30% ulje për akomodime gjatë gjithë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit partnere Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Diamond Premium. Join us. Love Vast. Ky emision mundësohet nga Vast Tour, Haidar Pasha Palace dhe InstiGjet.
Rikthehemi sërish në studio pasi kemi një telefonat që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje.
Anglina apo Kolumbin?
Anglin.
Si të dëshironi?
Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje, me kë flasim?
Në shpatin.
Në shpatin me shtetë. Tani po merrni mendimin e dikujt tjetër apo po na pyesni ne?
Konsultova që vini pas shokut.
Po mirë.
Çfarë të thash shokut, çfarë thën?
Kolumbina.
Po jam 50-50 sot Angli Kolumbina.
Unë
dëshkoj për Anglin prapë.
Okay. Bravo shpati.
Dole kundër shokve.
Jo, shokët i shofin kështu të barabartë, apo një janë dëshkoj.
Po, normal. Dërko, Suedi Zvicër?
Shumë Anglia, dëshkoj me Anglin.
Okej, dhe Suedi Zvicër?
Dëshkoj përsëri me Granit Xhakën.
Okej, për Zvicrën.
Nuk e di, e që formacion sot, e si ka para të...
Roeli
e
djetë.
Ja të shikojmë...
Ndërko sa e gjerë Roeli, si e përdetove ndeshjen dje shpati me shokët? Ndeshjen e darkës më shumë?
Ka qenë super ndeshje.
Ishte ndeshje bukur, ndeshje me emocione.
Kur bën dy golat, u çuditë fare, po kisha shpresë të takojmë te Belgjika.
Granit Xhaka pritet, po, është në formacion.
Është në formacion Graniti. Edhe Shaqo?
Edhe Shaqo, edhe Berhami, edhe Xhemaj. Shaqo kemi një konkurent.
Po, po, s'na ka marrë më Shaqo.
Po. Janë të katërt lojtarët janë shpati, si Xhemajli, si Shaqiri, si Xhaka, si Berhami.
Kalojnë. Okej.
Dhe do kalojnë edhe sot.
Mirë shpati.
Mirë shpat.
Faleminderit. Gjithë mirë.
Faleminderit.
Mirë dëgjofshim. Okay. Ishim dhe me Shpatin, i cili ka shkuar dysh sot.
Shpati doli kundra miqve të tij sot për Kolumbin, po nuk e di po fitoi Kolumbia do ket borx në një.
Po, të tham, e shikon. Alo,
kemi telefonat në radhës.
Alo, përshëndet. Po, me kë flasim?
Moni.
Moni, mirë se erdhe. Moni, ke disa ditë që me 2 pik diferencë je kok më kok me Genin kur i thon, por që
po Marlini ka marrë sot sepse tani
akoma
erdha nga puna.
Jo, akoma, akoma nuk ka marrë. Marlini
në fund me Marlini.
Jo, po mirë, do i shkoj kundra Marlini sot.
Po ku e di ti?
Po se Marlini.
Po mi inshallah e humin pra.
Pasi çangeli.
Na po un tiet pra.
Po, 2 pik është, 2 pik janë edhe disa ndeshje
këtu. Po, ka ndeshje, ka.
Ka ndeshje,
po. 10 ndeshje,
ndeshje.
Edhe 10 ndeshje.
Gjithsesi,
10 pik janë lojë.
Gjithsesi,
kush është?
Mirë do bëhet që mos e humbisë, që të kisha shpresa për më te. Më shumë
le të. Një intervistë televizive në Borç i më.
Eha.
Eha, gjithë. Unë jam bllokuar në Borç i mbyt tash sepse punoj, sepse ish Borç.
Punon Borç pas rrugës, e. Pas ke muhabeti. Moni, Suedi, Zvizër, si dërësot?
Suedia.
Fiton Suedia.
Ok, dhe Kolumbia?
Po, kalon.
Po, kalon.
Kalon, po.
Kolumbia, Angli?
Po. Këtu edhe Kolumbia, so mirë, po dhe Anglia, nuk ashtu, po besoj ka Anglia. Po.
Beson të Anglia.
Kalon Anglia më te. Ok, Moni.
Moni, falenderit.
Falenderon.
Njërë gjashë.
Respekte, Moni, të përshëndesim.
Mirë do t'ishte tani konkurentët cilët duan të avancojnë, pa tjetër që leti lëm pa kohë të tjerëve t'japin opinionin e tyre dhe më pas të vendosin të guzojnë letvejnë për vendosur ndryshe, se shë vetëm e mënyrë që mund të përparojnë disi.
E vërtet është. Mirë, kemi telefonat në ratës, ne do të vazhdojmë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Zoni.
Në serio. Zoni në fotën e 28 pikë.
Zoni ti shpëtoi televizorin.
Po, pikërisht.
Po natë, po jam mat me X kishte shans të hyjë televizorin ditë.
Nuk
fare.
Po ti ke Brazili po?
Po pra po, po mat me X që ishte cop cop, ekip mediokër për t'u harruar e ndeshja parë mendojnë me Gjermaninë. Por dhe që pasa që në Gjermania e mbaruar fare.
Me këtë. Gjithë thonë që ishte Meksika dobën, po mos harrojmë që është dhe Brazili.
Patjetër. Nuk t'i ul njëri vlerat e Brazilit deri më tani, deri pa u rrafur s'i ul njëri vlerat. Kur të rrihet Brazili pastaj
nuk ka shans më rraf dentinare.
Do kemi un
me këtë. Me këtë ekip që ka Brazili, duke filluar nga portieri, ka të mbrojtës dhe deri te Casemiro.
Zoni, unë nuk e kuptoj vendimin e Tites për të startuar me Gabriel Jesus dhe jo me Roberto Firmino.
Edhe unë për këte isha, por...
Që nuk starton me Roberto Firmino, sepse është të disa të ndeshje që Firmino kur ka hyrë...
E kam lexuar edhe unë këte doja, me të isha për Firmino.
Në pjesën e dytë kam shumë impact se sa Jesus.
Ka të intervjisat e Tites, dhe thoshte, i thoshin gazetarët, se... me Gabriel Jesus duke qenë njëri dhe nuk ka se ka bo gol. Po tha është lojtari i vetëm thoi që në paktin ka kalu duke dhe vërit që është nën që para tha ka kalu mbi 10 km për çdo ndeshje. Lojtari që ka qirë televizit të luaj dhe po da e shohës Gabriel Jesus duke pak 4 ndeshje dhe është mbi 10.5 km për çdo ndeshje.
Krijon hapësira për Neymar dhe për Coutinho dhe për Willian në fakt, po nuk është shumë konkretizues për para portës. Mendoj se Firmino është mirë rrezikshëm në sul.
Unë jam tifoz i Brazilit, po do doje një ndeshje pa Neymarin. Shikoja Brazilin pa Neymar.
Si e pashun dje gjithmonë? Si.
Po,
shikoj si thjesht. Mendoj që dje Neymar tërhoqi lojtarët dhe lojën e bëri Willian.
Po, Willian është nga krau.
Unë po prisjo që tre neshit e para po të shofë Brazilin me që besoj nga anë ime që e kam pa Brazilin. Mendoj se ishe Coutinho, tre neshit e para. ishte lojtari që bënte diferencë këtë Brazil. Te ndeshi ishte William. Po William ka i të keqe që atë pasin e fundit e ka shumë si ngrafët si sigur nuk e nxjerr aty ku duhet topin.
Po vallë, e vërtetë
është. Është është pak i
Donai Lega.
Duke llogarit me Neymar e Coutinho, këto është pak më ngrafët se këto tjerë me pasin, pak më pas. Mhm.
E vërtetë është, e vërtetë.
Brazilin që ka Brazili për këtë vit, besoj se do bëj diferencë.
Po për ato
Belgjikën.
Rrëzimet. Okej, okay, ngeli një moment te Brazili. Rrëzimet e shpeshta në thojza të Neymar.
Unë nuk dua ta shoh vetë rrëzim ashtu. Uh-huh. E kam bezdi. E kam sigurisht nuk dua.
Mos është element i lojës për të acaruar kundërshtarin, mendoj që Neymar ka dhe këtë rol.
Sa do edhe ajo do vinë ndeshi që do t'jeshi e zemë këtë ndeshi që si qërsh me Belgjikën, nuk është si janë lejtarë që janë grinda dhe eto. Mm-hmm. Kurse me Meksikën, Meksika dhije, do t'ashtë dhe dhije. Në mi që preferoje më shumë i kondështarë Europian për Brazilin, se kondështarë me kamë Latin.
Mirë i doli. Mendoj se i doli me i lehtë.
Meksika ishë lartë Meksika, për Meksika po dhërit 5 minutin e parë, ma sa nëjtë Meksika
kur së duke parëm loj. Mhm.
Mirë, okay, Zoni, dalimi të këndeshje dhe sotme, si me ndonë se do të dalim, pra kush do t'jenë skuadra që kualifikohen, me disë Suedis dhe Zvicrës?
Unë kam palë e Suedin dhe kam palë e Zvicrës, do beshe se Zvicrës është pak më lartë, pak një 5% më lartë.
Zvicrës është
pak më organizumët, pak më efort.
Me gjithë mungesat që dëgjove që tha Raeli që ka Zvicrës
sot? Po, e di, si i kam pasë, edhe ndeshin e Brazili me Belgjikën do mungoj Casemiro, po...
Casemiro ishte me karton, po.
Edhe di, po, stend se ka koha që si t'i ki kësë e di. Si kusë më tonë të gjithë, i thashtu si del kësë sot, pa kësë e di kësë zivë. Dove se Suedia thë dë mori shantë në Italië dhe shkëm gjithë finale.
Dhe tani ka bërë edhe botëror të mirë Suedia.
E ka se mësuar delisisht.
Dhe të ndeshin në Korenë si kush ka botë mirë me Meksikë, me Gjermaninë.
Le, Meksika ka shenë desha më e mirë që ka
përë. Pa dhe me Gjermaninë, shumë mirë ishte Suedia.
Pa, parësisë.
E kemi diskutuar edhe atë ndeshe. Ndërko,
Kolumbia, Angli?
Kalon Zvicra pra, e la.
Kalon Zvicra.
Dhe
Kolumbia, Angli, un kam qenë shoh Angli, nuk e di pse, so kam qenë shoh Angli më mirë, nuk e di. Kjo Kolumbia është shumë e mirë, po sepse më mirë dihte pak më lezet dihten kjo Anglia botërore.
Mhm. Okej, okay, Zoni. Po.
Ui për Belgjikën.
Po.
Japonia duke dalë me kartona fekre, i thoshin gjithë që Japonia nuk e meritoj. Po në ndeshin e mëronë që besim se e meritoj.
Po, e tregoj që nuk ishte dalë kod dhe redë, po.
Kurse, pika e dobe që duke mu, në rrasë se Belgjika dhe i lujë Brazili me tre mbrojës, Belgjika do të ndohet që të hymë lojë me Brazili. Me tre mbrojës me duke shumë katastrofë. Një mbrojët e katastrofë. Dhe mbrojëm me dy gole që shu, bëjë Japonia dy gole Belgjike, si një kandidata e fort për patronë duke si shumë. E pepë.
Ndoshta mund ta kalojmë mbrojtjen me 4 ndeshjen me Brazilin.
Faktikisht çarkoi kjo si ide dje, dëgjova që skema që kishte edhe Belgjika në lojë ishte një
ka ide apo do tre lojtarë, tre lojtarë të saktë, mbrojtja me tre
lojtarë. Ne bëm. Nuk jo me atë skem ka luajë, 3-4-2-1.
Ka të njëjtin që ka luajë Belgjika me të njëjtën skem ka luajë.
Me të njëjtën skem, edhe me të njëjtët lojtarë, nuk është se ka bërë edhe ndryshime në
kompani ka bërë diferencë, do një bojato.
Po. Kompani dishte ndeshja e parë për të ditën e djeshme,
sepse edhe ndjerë luajtë një bojato.
Po, bojata.
Po. Po mirë, atëherë do lozin kush bën më shumë gola? Sa Brazili?
Brazili është vështirë të bësh gol. Është shumë vështirë ti bësh gol.
Brazili ka qenë një mirë në mbrojtje, në fakt.
Historikisht, Brazili është shuar ekip që bën gola, jo se ka patur prapavit të mirë.
Po këtë vit e ka
duket se Thiago Silva duket shumë i Thiago Silva duket shumë sikur organizoi lojën, po tash dhe në Brazili fillon shumë nga portieri dhe Thiago Silva.
Edhe
vetë të dy lojtarët janë shumë si portieri si mbrojtje janë shumë.
Edhe Casemiro i ka dhënë shumë siguri zoni skuadrës së Brazilit.
Po Casemiro është një nga lojtarët.
Edhe Fernandinho. Edhe Fernandinho
është pak më i mirë, pak hap topa më shpejt, por kë ka fort.
Fernandinho ka nuk ka atë fizik le të themi të që ka Casemiro.
Mirë Zoni.
Po shpesh kishte finale të bukur.
Po,
patjetër. Joni, shumë faleminderit që vazhdon bësh pjesë lojës. Ju
falenderoj shumë, mirë djofshim.
Gjithmirat, ishim dhe me Zoni një prej lojtarëve tanë më të fortë.
Ndërkohë, për sa i përket ndeshjes Kolumbia-Angli, un jam duke lexuar që pritet që James Rodriguez ta humbasë ndeshjen e sotme, pasi humin ndeshjen e fundit të kundrejt Senegalit, të ndeshjen e grupit për shkak të dëmtimit, kështu që pritet që edhe sot të mos startoj.
Për dëmtim,
sepse vazhdon të jetë jo në formë jo tim për të luajtur.
Apo pas luajtja sot? Apo.
Alo, përshëndetje.
Mirëdita Xhelali.
Pun shtetë.
Xhelal Mesterde.
Si kaluat?
Mirë, faleminderit Xhelal.
Ju vazhdon shpejt e shpejt me rezultatet.
Po.
Okej Xhelal.
Suedi Zvicër.
Suedia.
Suedia 1-sh. Kolumbia Angli?
Anglia.
Fiton Anglia. Do i gjej, do i fjalë shtesë apo mirë djofshin?
Shtesë nëse dëshironi ju.
Po, jo, ka shumë shpejt, prandaj mendova mos ishte i zënë. E përjetonin
për Brazilin dje.
Po, po. Dash për Brazil, kush bën më shumë pushtime, Brazilia apo Belgjika?
Albider, kush albider bën drejtësinë në neshjet e Brazilit, duhet shikojnë me kujdes më tepër stimulimet e Neymarit se sa lojë reale.
O, Neymari është
e, po, tash,
është aktor i lindur përveç se futbollist.
Është ajo
ato stimulime.
Jo, ata janë ekzagjerime se
nuk e bën dot Ronaldinho, Rivaldo, nuk i bën dot ai, është është shpejt, është akoma.
Është i vogël.
Është akoma.
Mirë Xhelal. Faleminderit.
Okay.
Ta shkisha për sot. Të falenderoj.
Mirë qofshi. Ju përshëndes.
Gjithmirë.
Edhe ne të përshëndesim.
Okay. Gjali me opinionin që Neymar.
Është vërtet kjo gjë sepse
jo, kjo gjë ka kohë që çarkullon që me fillimin e kampionatit, por
madje një moment u tromba sepse po rrotullon tash shumë me posikletos, tash shumë me kus. Jo, u tromba vërtet, tash çfarë ndodhi?
Faktikisht edhe kur e dha në ritransmetim atë pretendimin e shkeljes, nuk dukej gjë faktikisht,
por ishte shkelja.
Ai kishte pranuar lojtarin që kam shkelur, po jo ashtu.
Po,
ja,
pikrisht e në këta gjerim.
A, i meriton dhe një karton aty dhe ta shikon dhe
mjë. Mirë, ne kemi telefonat në rarë, salo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kanë luat?
Mirë, falendeje, me kë flasim?
Eltonin.
Elton?
Eltoni,
po. Po, Elton mjëse erë dhe Elton ke telefonuar dhe erë tjetër?
Po,
po, po. Okej.
Okej, Elton,
mjëse erë. Gana merë, Elton?
Ta përëm të një, dhe i Brazili fitoj. Unë e kisha faktikisht e folë me isha me të shumë mundi me Arianin bje.
Po,
shumë Arian. E la opinionin e vetë dhe të shtoj. Unë e kisha të takë, po nuk e dhe ashtë do me të publikisht.
E, po mirë, se nuk ishte ndonjë gjë parashikimi i Arianit do bënte bujë nëse do dilte dje.
Do nëse do ftonte Meksika.
Nëse fitonte Meksika. Kurse që do fitonte Brazili dhe Belgjika
priteshin, po.
Kështu që
për Brazilin isha ata se Ariani do të fikte Neymari me tre cikli që dikte në mazmetit.
Po, priste tre cikli, se u mbush tre cikli. Po, po katër cikla prap, katër cikla tjerë. Po, mbush
tre cikli me Takashin tani.
Po, se prapë marri Neymari, po sot do të thën
po.
U për Zvicrën jam.
Fiton Zvicra sot, kalon Zvicra, po.
Sa Shqiponja ka sot e thënë?
Sa s'ka Shqiponja? S'ma mërmene si shkon me në bëjnë Shqiponja sot kundër Suedis.
Në tepër po e japë si dëshira, kupton, se tani e i përton nuk e tjetë, po. Dëshira për Zvicrën është me që kemi dhe Shqiptarë të anë atë.
Po, po,
normale. Kolumbia, Angli?
Po, logikisht për Anglini, bje tjetë. Logikimi Shqiptarë. Po, pra.
Anglia s'ka ashtë shqiptarë?
Jo, s'ka. Po të ashtë i Harry Kane duke qik me t'i pare shqiptarë.
Si nga kuksi.
Po...
I kemi qik shqiptarë atë
jetë. Po pra, mjaftoj zë me dhanë.
Elton gjithmonë i kam varu shpesat shqiptarë tek Anglia, po Anglia i ka shgënyu.
Elton, Arianin aty e ke? Pran?
Po, këtu e kam fëzë e
vila. Nëzire dhe Arianin, ta krye dhe Arianin para shikimin e ti. Përshëndetje
Tuna. Përshëndetje Arian.
Edhe gota.
Tuna e gota.
Përshëndetje, përshëndetje.
Boys and girls. Arian, si shikon sot? Se ti ke parë shikime të çuditshme.
Neymarit ato vazhdimisht Honda dhe fat ta marrin vetë ato.
Po. Po pra. Nuk ka pas vende dje për Neymarin. Duhet të prit në gjë tjetër. Mista tash i ka ardhë. Se di, ndoshta tash edhe po iku.
Tani çerek finale është.
Çerek finale. Me Belgjikën nuk quhet ndonjë dështim i
madh. Jo, absolutisht.
Aria, si do shkojmë sot?
Po. Atëherë, për sot, Belgjika, ajo Zvicra.
Po, kalon Zvicra.
Po.
Dhe? Kalon Kolumbia.
Kalon Kolumbia.
Po, po. Ok, ok, Aria.
Ta shohim, ta shohim, Aria.
Faleminderit.
Sukses e mirë. Po.
Edhe radhën tjetër, Anglinë po ta vëm për Belgjikën dhe fitoi Belgjika.
Po.
Mhm, mhm. Ju jepni atë vitin.
Urojmë që të dali. Vazhdon ti kundër anglisë.
Kundër anglisë.
Po çfarë kanë bërë anglezët? S'kan dhënë ndonjë vizë.
Jo.
Mirë. Kanë
kthyer në Angli një dy herë, por ne nuk
e kuptoj. Ëh, prandaj doli, mirë. Okej, hajde, sa humbin prandaj.
Okej, Arian, okej, të falenderoj, mirë, gjofshim ditën e mbarë,
Ariani është këtu tani. 3-0 për Kolumbin, Ave Maria.
Do më jepni vizë mua apo?
Okej. Ja, pra, kemi telefonatën e radhës.
Alo, përshëndetje.
Karolina. Alo?
Jo, Karolina. Okej. Okay. Ne ftem sërish të telefonojmë, po.
Zvicër do të luhet në orën 16:00, do të luhet në qytetin e Shumë Peterburgut dhe në stadiumin e këtij qyteti. Për sa i përket formacioneve, unë i përmenda ato mungesat kryesore të të dyja skuadrave. Suedia ka zgjedhur 4-4-2 me Robin Olsen në port, Lustig, Lindelof, Granqvist, i cili është edhe kapiteni, dhe Augustinsson. Ndërkohë, Viktor Klasen, Svensson, i cili do të zvendësoj Sebastian Larsson, Ekdal, Forsberg dhe në sulm Markus Berg dhe Ola Toivonen. Janë dy emrat që kanë qenë pjesë e sulmit të Suedisë dhe ndeshjet e mbarshme. Ola Toivonen ai që në golin kundrejt Gjermanisë. Ndërkohë, vazhdojmë telefonatën. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Përshëndetje, me kë flasim?
Me Ilin.
Me Dion?
Po, po. Me kë flasim?
Bushi, me Bushin.
Me Bushin.
Bushi.
Po.
Bushi më së erdhi.
Është i ri, po.
Po. Gana telefonon Bushi?
Nga Gjirokastra.
Mirë se erdhe
në emision. Bushi, si e ke ndjekur këtë botror? Si të zhdukur?
Jo dhe shumë mirë, po. Hajde.
Tifoz me?
Tifoz me Brazilin.
Me Brazilin, po mirë.
Po.
Të pëlqeu dje Brazilin? I kënaqur me performancën apo pret më shumë?
Normal, presim akoma më shumë, po.
Çfarë pret me Belgjikën? Si e shikon ndeshjen? Të trembe Belgjika djeshme?
Po, shumë.
Të tremb.
Tani, japim rezultatet.
Po, Suedi-Zvicër, si del?
Suedi-Zvicër 2-1.
Fiton Suedia, kalon Suedia turin tjetër. Kolumbia-Angli?
0-1.
Kalon Anglia turin
tjetër. Kush është në golin Bushi?
Mi që përshkon këshu.
Nuk kam fare atë.
Mirë, Bushi. Bushi po voton? Nga Gjirokastra?
Po, nga Gjirokastra.
Ok, mirë. Faleminderit, Bushi, që u bërë pjesë e lojës. Gjithë mirat. Okej, okay, ishim dhe me Bushin nga Gjirokastra. Ne kalojmë në një sekuencë të shkurtër muzikore. Rikthehemi sërish 069-4102 në Rusi 2018. Në studio për të pritur telefonatën që po na pret në linjë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Mateo nga Sumona.
Mateo? Apo
oh,
Leo?
Mateo është tjetri, Leo është tjetri.
Po, mirë, përshëndetje Mateo. Është era parë që na merr Mateo?
Era parë.
Mirë se erdhe. Mirë se erdhe Mateo. Deri tani ke dëgjuar vetëm parashikimet e babit
dhe të
edhe të Leos, të vllajt. Vaj është më i madh apo më i vogël se ti? Më i madh duket Leo.
Më i madh.
Okej, okay, hajme.
Do ta provosh ti sot që të thuash rezultatet.
Hajde filloj.
Kush fiton, Suedia apo Zvicra?
Sot fiton Zvicra.
Zvicra. Po.
Fiton Kolumbia apo Anglia?
Fiton kuadra babi dhe jotja.
Ja,
Anglia. Bravo, bravo, yeah. Sokol.
Kisha dhe një kompliment tjetër për ndeshën Brazil për
Po?
Mhm. Brazil. Me
ti. Po? Po. Si do duk Brazili? Ti e ti fosë me Brazilin, Mateo?
Jo, jam, kam qenë në Spanjë, Spanjë eliminuja me Francën.
Me Francën të shi? Po, oh, mirë. Po, kur ti ki Franca, me këto bësh? Apo Franca del kampion?
Po,
sentimenti për Brazil, njështë që mi marrë është një... Një stimulus të vërtet.
Stimulus të vërtet.
Dhe një kompliment që të për babin është është dhe një balerin një vërtet.
Një balerin. Një balerin.
Nuk e di kot, nuk pse s'bën një prov tek baleti rus në Moskë.
Po, në Moskë është është aty. Është është ta bëj prov.
Mateo, po ti luan ndo pak futboll?
Po luaj.
Ke shef të bësh futbollist apo luan vetëm kot për shef me shokët?
Jo, jam portier.
Je portier, ose mirë. Bravo Mateo.
Mirë Mateo. Shumë faleminderit
Mateo.
Ju përshëndesim.
Vllain, babin, gjithë familjen tënde.
Gjithë mira, gjithë mira.
Gjithë mira.
Ishim edhe me djalin tjetër të Sokolit. Shumë karizmatik, shumë të këndshëm si familje.
Shumë simpatik. Faleminderit shumë që na dëgjojnë dhe që
edhe që bëj pjesë të gjithë, sigurisht.
Patjetër, duke vënë ngjyra emisionit.
Po, kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Edmondin. Avlora.
Edmond, mirë se erdhe. Si ka... Po,
si të zhdukur deri tani ky kampionat?
Shumë i bukur.
Ti me kë skuadër je?
Unë me Shqipërinë, me Shqipërinë.
Me Shqipërinë. Shumë mirë, me Shqipërinë.
Po, shumë mirë. Jo, me Shqipërinë, tamam.
Po, vetëm se luan Shqipëria, po gjithsesi si shumë mirë që je me Shqipërinë.
Normalisht jam duke fol me Shqipërinë.
Okej, atëherë
isha duke bërë shaka. Jam duke fol me Brazilin.
Me Brazilin.
Deri tani
çelëk finale.
Të kanë dëruar.
Si do duk Brazili dhe Mondi?
Brazili shumë i bukur, vetë një gjë nuk më pëlqen, se nuk është ai Brazili i parë, që futbollisti Ronaldo, Ronaldinho, Rivaldo e Cristiano ka fuqi që është gjithsa. Ju egzagjeron pak Neymar, nuk u pëlqen. Ti do mos ta fusë fare dhe shumë mirë.
Është i disati telefonues në ditën e sotme dhe
nëse për shiko, është si pjesa, ai po bën punë gati Neymar po shkon te puna e Ronaldos, që janë lojtarë që krijojnë shumë simpati, por dhe shumë antipati. Është e njëjta kategori lojtari, po përdesë ai prodhon në lojë, pjesa stimulimi dhe pastaj
në fakt ajo ajo është shumë e dukshme sepse nuk
mund të bëjë kampionin e vet, po unë nuk besoj se ai ka si Ronaldo apo të tjerë të tjerë. Nuk e besoj.
Nuk i ka, është më poshtë thua ti.
Nuk për mua nuk i ka.
Jo, jo, normalisht. Ne prandaj jemi për të pritur mendimet e gjithë secilit. Okej.
Ndërkohë, për ndeshjet e ditës sot me ke ndonjë mendim kush mendon se do të jetë skuadra që do të kaloj fazën tjetër midis Suedisë dhe Zvicrës?
Po, të vija skuadra e mi, po unë besoj se ka shqiptar dhe Zvicrës. Pas të mbesim.
Kalon, okay, kalon Zvicra. Dhe midis Kolumbisë dhe Anglisë?
E ajo shi me shi e vështirë. Nuk të do t'je mendim prate.
Kujtoj edhe njëherë, Edmond, që për Kolumbinë me shumë mundësi do të mungoj sot James Rodriguez.
A ishë të tani një, pa të shumë ishë të tani një.
Dhe me mungesën e ti,
Gjerat bëjë
unë beshë qënë në mesfush. Nuk beshë
se ka në gjithë marë, po që gjithë e si në shkua dhe e formë, në shkua dhe e formë.
Po.
Ka lëtar më të njërë Kolumbia.
Pra kalon Kolumbia?
Nuk e di. Shkua që të kaloj Anglia. Ashtë në Evropë.
Si ta vëmë ne tash? Kush kalon?
Urdo?
Si ta shënojmë? Kush kalon? A duhet një përgjigje?
Për mua Anglia.
Anglia.
Anglia. Okay.
Anglia.
Si është koha në Vlorë, Mondi? Mirë sot?
Urdo?
Koha në Vlorë, mirë është.
Jo, për fat mirë un jam në aeroport tani dhe isha duke dëgjuar
radio. Ah, okay. Okay.
Shumë mirë.
Po përcjell njëri apo po udhëton vet për pushime?
Jo, po pres që të vinë nga Gjermania.
Mirë, mirë. Mirë.
Mondi, shumë faleminderit që na ndjek.
Gjithë mirë.
Mirë gjofshin.
Ishim me Mondin që përpiste njerëzit e ti në
aeroport
në Rinas.
Edhe ma të rast zgjodhit në telefonon të si mund të mirpresim të gjithë ata që po na dëgjojnë rastësisht dhe duan të bëjnë pjesë të emisionit për dhënë një opinion të tyre. Presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Mirë se erdhe zoti Xhamal.
Ulja Gjombre.
Mos ma beznisni zotin Xhemalja ndaj nga shtëpia uleni kur thon. Kur thot ai?
Po them ulje ulni në zonë mikrofon.
Po pra.
Televizori nuk ka nuk e di as ka sinjal as. Ulë për më. A nuk po bëj ti më se ti u ka marr 3 herë.
Dje na ke marr 3 po u fol bash.
Jo, problemi thot, problemi.
E bleni, do ta shi. Ti je një bledin më mirë se sa ne.
Po, orse ku ka ti mi studia? Sa sa, orse sa ku morën ju sa ku morën ne mu.
Po po.
Ku ka ti mi studia pas të të? Ti hapi mi studia në naj. Marët me këtë punë.
Po,
me telefonata.
Me
telefonata. Me telefonata. Me
pa, ta shi. Dje, e hapi që ke zirojt. Marë i kur zërë, bëm qik mua beta. Nuk ka problema e punë. Kuptoj që qefin e kam të gocët, tha, po.
Ne, në fakt, jemi munduar që ti hapi mua beta. Kemi pyt për ndeshit, po a i vazhdojnë që do njojo. Mua më interesën vetë në femra. Shush, s'ke që mua beti të bësh më tutje.
Po, ai ka kohallin, ai. Nuk ka kohallin se.
Po.
Zoti Xhemali, pa ndeshje dje dhe cila ishte ndeshja që ju bëri më shumë përshtypje?
Po. Po çaste do të ke po ku deri në minutën e 70. Ti ke na vënë Japonia. Deri atë deri në 70 e prita se arrita një farë jam minutë të surprizën, po. Mas anë ndryshoj puna.
Ndryshoj. Tre gola Belgjika.
E pa në fajnë mbrojt satë.
Po.
Se nuk do të lishin, isa von, 10-0, nuk do të lishin hapsirë të mahi.
Normal.
Megjithatë,
Japonia është një ekip që nuk kishte pritshmëri dhe pra që pritshmëri sa kishte, ajo bëri më shumë, bëri maksimumin.
E
po ky është, po ky është pra të kesh emër, të kesh ekip, pesha e emrit nuk është, nuk vjen kot.
Kesh rezultat cilësor që bën diferencën.
Sepse nuk di të sillesh në momentet caktuara të lojës, nuk di të sillesh pra të ruash rezultatin kur është për ta ruajtur, për të bërë si balerin, si Neymar kur është kur duhet etj. Ka shumë.
Po pra, ka sikë nevojë më, më zero ishte tamam.
Po.
Mëna lëj.
Okej, po sot Xhemal, si shkojnë ndeshjet?
Për me po të tretin. Po ki kishtë tretin. Nëse nuk ato së të shënë një tretë majrë. Se topin e putin në shalë të portirit. Me po kësi e shpejt portirit. Po nuk pa diku nuk pa të forë. Se me duhur topin me shte kaluen fund të letër. Se për gollin e tretë këllë e bo japonezët.
Po ashtu si i bën 2, mund bën edhe 3 dhe 4.
Edhe 4, po.
Po, në një portier i shkasht i Belgjikës e në...
Pa, pritja
të kohë. Po, ka bërë paraqitje të mirë.
Unë thashtë se po kishte fatin e PDG-as edhe të tjerë.
Jo, në fakt, Kurtoa ka bërë paraqitje të mirë, le të themi. Se edhe me Anglinë...
Bravo, i kira. Po, në një fjallë, ma të kështë pas, o patalë, të kështë pas forcën e du topi, si ti kështë dhe shtitje me forcë, që në kashën të
Tu e prit ma topin, e ke topin të shkojtën pun të rjetës. Po, sot, Xhemal, Suedi, Zvicër, si del? Kush kalon?
Suedi, Zvicër,
Po.
Alla, kështë, sa puna me shetë kjo pun, është puna me lërë që mund të barje kundështari, e në aftësia e Zvicërianve, ka të barje atërë. Nuk ka të barje... Po, po sëmë si fiton, nuk fiton Zvicra, jë.
Kalon Suedia, pra në turin tjeder.
Po, po sëmë si kalon Suedia.
Kalon Suedia. Kolumbi-Angli, po. Kush kalon?
Kolumbi-Angli, kalon Anglia.
Bravo.
Kalon Anglia.
Anglia, ka pëse të dështoje si të tjera.
Anglia dhe
të...
Anglia... Po kaloi Kolumbin Xhemal rrugën me apur e kapër në finale pastaj.
Xhemal, na ke thënë që je nga Dibra. Ke të afërm në Angli?
Ja, ja, s'kam asnjë në Angli.
Aha, mirë, nga që mise janë kërkesanët më shumë ata që janë
në Angli më shumë. Ja, në Angli, ja, s'kërkuni kam...
Bravo.
Shumë mirë.
Pastaj që babi fort, pastaj mbajtet lumsi si tamam.
Kuks më ka ndjedhje me anglisht.
Po, po. Mund të kemi në një telefonat sot nga Anglia.
Po, si dihet, si dihet.
Në dira në Angli, për po, s'ka di bron në Angli, po.
Normal.
Po. Kur ka unë e rjo.
Mirë, Gjemal.
Mirë, falenderojmë.
Shumë faleminderit.
Mirë gjafshem.
Gjithë mija,
gjithë mija.
Bletit mas të arëm, jëtej.
Po,